mill-jasar għall-Eżodu. Madwar is-sena 1800 qabel Kristu, Abram kellu l-Iżak, u aktar tard, Iżak kellu l-Ġakob. Ġakob, li kien jissejjaħ ukoll bl-isem ta' Iżrael, kellu 12 il-tifel li minnhom ħarġu 12 il-tribut tal-poplu ta' Iżrael. Lejn is-sena 1600 qabel Kristu, permezz ta' Giuseppi, wieħed minnu li Ġakob fi żmien ta' aqs u ġuħ li waqa' dak iż-żmien, il-familja kollha ta' Iżrael emigrat lejn Eġittu u sabet posta hemm fejn ma' żmien din bdiet tikber u saret poplu, fard barranija. Madwar 300 sena wara, il-faraun Eġizzjan li ma kienx jaf lil Giuseppi beda persekuzzjoni ta' xolibes kontra l-poplu Ludi. Dan beda jara li dan il-poplu kien qed jikber u għalhekk kien hemm il-possibilità li jkun ta' deddida għall-poplu Eġizzjan. Il-faraun ordna wkoll biex is-subien kollha matwelit jiġu maqtula u mixħuta fi xmar. U kien proprju f'dan iż-żmien li Mara Ludija weldet lil Mosè. Alla bat għaddej biex jeħles lill-poplu Ludi minn taħt idejn l-Eġizzjani. Biex teħles lill-bina mill-mewt, om Mosè editu f'offa ta' papiru u ħallietu f'wiċċ l-ilma ta' xmara Nil. It-tifel instab minn bint il-faraun u bdiet qisu tagħha. Semmietu Mosè għax qalet salvajtu mill-ilma u b'hekk Mosè trabba u kiber fil-palazz tal-faraun. Meta kiber, Mosè mar ħdejn ħutu l-Lut u ra ix-xogħol qiebes tagħhom. Wieħed Eġizzjan kien qed isawa traġel Ludi. Mosè qatel l-Eġizzjan u difnu fir-ramel. Biex jeħles mill-qilla tal-faraun kellu jaħraf l-art ta' Midjan fejn hemm iż-żewġ lil Sifora u beda jieħu ħsieb l-imrieħel ta' missiera Rawel. F'dan iż-żmien ulied Iżrael kienu qed isofru tbatijiet kbar u t-talb tagħhom wasal Antalla. Mosè kien jira l-merħna ta' ħatnu Ġetru, qassis ta' Midjan, u ħal merħla l-hemm fid-deżert u wasal saħdejn il-ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej f'ħuġġi ġanar għal l-Olliq. Mosè ħares u ra l-Olliq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Kien propju hawn fejn Alla sejjaħ lil Mosè u bagħtu joħroġ il-poplu ta' Alla mill-Eġittu. Mosè, imbeżza kif kien, ir-reżista kien feraħ il-pjan ta' Alla, iżda l-kmand tiegħu u l-għajnuniet li joffrilu, Mosè mimli bil-grazzja tal-Alla mar biex jaffaċċa lill-faraun u jeħles lill-poplu ta' Iżrael. Fi żmien meta l-poplu Ludi ma kellu l-ebda tama li qatt jista' jinħeles mill-qawwa Eġizzjani, Alla jħejji pjan ta' ħelsien. Il-mulej Alla ħejja lil Mosè u lil Aaron bil-qawwa u s-seta' tiegħu u batom qudiem il-faraun f'ismu. Il-faraun żamm idu jibsa u ħarrax aktar qalbu fil-waqt li prova joħodha kontra Alla tal-Ebrej. Iżdalla, għal pibsa tal-faraun, jibda jwettaq l-ġubiet tiegħu permezz ta' Mosè, taħt forma ta' 10 kastigi. Alla jisma' l-krib tal-makus u tal-maħqur u juri li hu kollu kemm hu favur tiegħu u kontra min iżommu fil-jasar u jaħru. Palmalla fil-ġin tal-Eden ħada kontra s-serp, x-xitan, li poġġa lil bniedem taħt il-jasar ta' dnub, ekk ukoll issa joħodha kontra l-faraun u l-jasar tiegħu. L-iskop prinċipali tal-awtur mhuwiex biss li jirrakkonta l-ġrajja, imma wis aktar li tianqal il-qarrej għall-fidi u biex jara fil-kobor tal-Alla. Il-kobor u l-qawwa tal-Alla f'dawn id-diżastri naturali u xejn estranji għall-art Eġizzjana jidru fil-mod kif dawn saru fiż-żmien opportun skont il-pjan tal-Alla biex irattab qalb il-faraun u jħalli l-poplu Ludi joħroġ mill-jasar tal-Eġittu. Iżda l-mulej Alla jiċċelebra dan il-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu għall-art imwieda permezz tal-ikla tal-ħaruf tal-għajt. Hija ġrajja ta' ħelsien li bdiet meta djar ta' wlied Iżrael inħelsu mill-mewt tat-tifel il-kbir bis-saħħa tad-demm tal-ħaruf imraxxax mal-ġnub u l-blat tal-bibien. Biex din il-ġrajja hekk ċentrali fl-istorja kollha tal-poplu Ludi tibqa' tkun infakra matul is-snin, Alla ordna li ta' kull sena f'dak l-istess lejl ikun lejl ta' sara tal-mulej għal ulied Iżrael minn nisel għal nisel. F'dan il-lejl kellhom jagħmlu mill-ġdid l-ikla tal-għajd bl-istess mod kif saret l-ewwel darba. L-ikla tal-ħaruf li ma kellhom ikissrulu ebda għadma, ħobż bla ħmira u ħaxix mor.